Otvorenými dverami sa dovnútra dostal studený vzduch, ale hmla, hustá ako mlieko, zostala za sklenými stenami hotela. Uprostred širokých vchodových dverí na fotobunku zápasil s kufrom na kolieskach asi 13-ročný chlapec. Pomáhala mu s ním žena, zrejme jeho matka. Bez akýchkoľvek známok nervozity sa zohla, napravila zle vytočené koliesko a pustila chlapca pred seba. Poslední hostia dnešného dňa, ktorí sa tu ešte mali ubytovať, konečne došli. Vlak z Linzu s prestupom vo Viedni mal meškanie. Pani Dúl mi to oznámila telefonicky ešte pred hodinou z vlaku. Spoza recepčného pultu som pozorovala, ako kráčajú smerom ku mne, starostlivo zababušení proti nevľúdnemu novembrovému počasiu. Obaja, matka aj syn, pôsobili v dlhších čiernych kabátoch veľmi elegantne. Vedela som, prečo chceli bývať blízko ružinovského cintorína. Prišli na pohreb. Vyzerali ako vystrihnutí z nejakého britského katalógu pre vyššie spoločenské vrstvy. Chlapec si rozopol kabát a pod ním sa ukázala oslnivo biela košeľa s čiernou pletenou vestou. Keď zastal pred recepčným pultom, z bledučkej jemnej tváre sa na mňa zahľadeli veľké oči, plné detskej bezradnosti. Žena mala na hlave krásny čierny klobúčik, posadený trochu na bok, nie však koketne, ale práve tak, aby pritiahol pozornosť na havranie vlny z polodlhých lesklých vlasov a plné síto červené pery. Na chvíľu som skamenela v pohybe. Bola mi povedomá. Spoznala som ju. Za tých dlhých 14 rokov sa takmer nezmenila, dokonca by som povedala, že ešte skrásnila. Preboha, bude musieť zavolať Patrícia, toto mi neuverí. Ale prečo sa volá Dúl? Zohla som sa a nasadila som si okuliare s hrubým čiernym rámom, svoju ochranu proti podnapitým nočným hosťom, vracajúcim sa do hotela z divokých flámov. Posilnení alkoholom sa domnievajú, že mi môžu dávať posteľné návrhy alebo žartovať na nevhodné témy. Prevádzkár ma upozornil, že v tých okuliaroch vyzerám prísne a totálne neprístupne, a teda ich môžem využívať v noci v rizikových časoch. Túto chvíľu som vyhodnotila ako rizikovú. Bude lepšie, ak ma pani Dúl nespozná. Ten taxikár bol nezdvorilý, to by sa mi v Rakúsku nemohlo stať, povedala pokojným hlasom, ale kdesi v spodnom tóne zaznelo pohrdanie. A cesta vlakom bola nekonečná, vzdychla si. Pozrela na chlapca, hľadala u neho potvrdenie svojich slov. On však iba mlčky stál, vyzeral zmetene. A smutne. Šťastie, že ešte nesneží, poznamenala som. Vzala som doklady, ktoré položila na pult. Dúfam, že teraz si po dlhej ceste odýchnete. Pozrela som sa na ňu opatrne spoza okuliarov. Keď pôjdete na večeru do našej reštaurácie, zastavte sa tu po doklady. Podala som jej kľúče. Izba číslo 35, tretie poschodie. Výťah je za rohom. Keď odišli, dychtivo som otvorila chlapcov pas. Volal sa Bruno a priezvisko mal po mame. Ako je to možné? Rýchlo som skontrolovala dátum narodenia. Áno, sedí to, má 13 rokov. Ničomu som nerozumela. Táto žena a jej syn sa mali volať úplne inak. Čo sa stalo za tých 14 rokov? Prečo nenosí priezvisko muža, ktorý po nej priam šalel? A tuší Bruno, aké bolestné udalosti predchádzali jeho narodeniu? Asi nie. Zamyslene som sa posadila k počítaču a zapísala týchto dvoch hostí do evidencie. Zdá sa, že pani Dúl ma nespoznala. Neviem, či bol dobrý nápad nasadiť si tie okuliare. Ak by ma bola spoznala, mohla som nadhodiť otázku, čo sa stalo s jej princom na bielom koni. Keď som ich oboch videla naposledy, on bol šťastne rozvedený a ona šťastná v očakávaní sobáša s ním a nádejná budúca mamička ich spoločného potomka. Bruna. Tie jeho smutné detské oči. Myslela som na ne, aj keď som s povzdychom prisunula k sebe hrbku prihlasovacích formulárov, ktoré mi tu nechala Milota. Po obede ma krátko zastupovala a vraj ich nestihla zaevidovať do počítača. To som si mohla myslieť. Pričasto mi nechávala svoju robotu, lebo ako si nestíhala. Nikomu inému sa to nestávalo. Zdvihla som hlavu od práce a zaregistrovala som, ako ku mne z reštaurácie mierí čašník Mojmír s plne naloženým tanierom. Pozdrav od šéfkuchára Vincenta. Vinco ti praje dobrú chuť. Zakrúžil mi Mojmír tanierom nad hlavou a prešiel z recepcie nenápadnými dverami dozadu, do malej kancelárie. Dvere boli za mojim chrbtom medzi dvoma drevenými stenami s množstvom priečinkov na poštu a kľúče od izieb. Že ďakujem za záchranu života, odkázala som vďačne do kuchyne. Dnes som sa nestihla naobedovať, mala som iba jeden banán a že pri pohľade na prírodný rezeň so šampiňonovou omáčkou a s opekanými zemiakmi som si uvedomila, že sa mi žalúdok zviera od hladu. Využijem chvíľu, keď v hoteli nie je veľký ruch a na blízku sa nevyskytuje žiadny hosť. Malá kancelária za recepciou slúžila na stravovanie, oddych a nočnú službu recepčných. Okrúhly stôl s dvoma stoličkami bol umiestnený tak, aby som pri jedení videla hostí prichádzajúcich k recepčnému pultu, ale mňa vidieť nebolo. Mohla som tak ihneď výjsť von a vybaviť, čo bolo treba. Malá pohovka a dve kreslá slúžili na oddych, keď bolo v hoteli pokojnejšie. Zjedla som asi polovicu, keď som začula tichý zvuk otvárajúcich sa výťahových dverí. Okamžite som vstala a postavila som sa za recepčný pult. Je tu niekde v okolí kvetinárstvo? Spýtala sa pani Dul. V blízkom okolí nie, pokrútila som. Ale ak by ste mali nejaké prianie, môžem to zariadiť. Pani Dul na chvíľu zaváhala. No, to by bolo fajn, pristala napokon na môj návrh. Na pozajtra potrebujem malú kyticu bielých ruží a menší venec zo živých kvetov. Oboje s čiernou stuhou s nápisom Posledné s Bohom. Nech to sem doručia do 12. hodiny. Poznačila som si všetko, čo hovorila. Potom som opatrne zdvihla zrak od poznámkového bloku. Nechcete nápis trochu, vyslovila som pomaly, trochu skonkretizovať? Posledné s Bohom od... Niekoľkokrát nervózne zaklipkala viečkami a potom sa zarazene zahľadila pred seba. Nie, myslím, že nie, rozhodla sa. Tak toto bude stačiť. Nechcem zbytočne provokovať. Provokovať? Koho? Pozrela na syna, ktorý trpezlivo stál pri nej. Do reštaurácie sa obaja obliekli do tmavomodrej. Bruno mal aj viazanku rovnakej farby. Hľadala v jeho očiach súhlas so svojím rozhodnutím. On však iba bezradne pokrčil plecami.